ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este chiar cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1-3. Scrisorile apostolilor din Noul Testament, măcar că toate au fost inspirate de Duhul Sfânt, arată totuși nivelul maturității apostolului la momentul în care a scris acea scrisoare. În acest sens, putem spune că 1 Ioan exprimă maturitatea maximă, deoarece Ioan a scris această scrisoare către sfârșitul vieții lui, când avea peste 90 de ani și, după ce timp de 60 de ani, observase atent dezvoltarea bisericii și a creștinismului. Și despre ce vorbește Ioan? Care este povara lui pentru creștinii din diverse biserici? În întreaga lui scrisoare, el nu vorbește nici măcar o dată despre darul limbilor sau al vindecării, nici despre vreun alt dar spiritual sau despre evangelizare. Toate acestea sunt bune și necesare, dar nici unul dintre ele nu este primordial. Ioan vorbește despre acele lucruri care erau de la început, acele lucruri care erau cu Dumnezeu înainte să înceapă timpul, viața și părtășia. Ceea ce Dumnezeu a avut din toată veșnicia era viața cerească a dragostei. Și între Tată, Fiul și Duhul Sfânt exista o părtășie binecuvântată și desăvârșită a dragostei. Aceasta este tema și povara lui Ioan. Din aceasta, el însuși dorește să se împărtășească mai mult și mai mult. Și tot din aceasta dorește ca toți credincioșii să se împărtășească mai mult și mai mult. Acesta este țelul fundamental al lui Dumnezeu. Ca noi să putem fi părtași naturii Lui și să putem deveni una așa cum Tatăl și Fiul sunt una. Vezi Ioan 17, versetul 3 și 21. La început nu era nicio predicare, nicio carte de cântări, nici un tipar de biserică nou-testamentară și nici măcar vreo doctrină. Toate acestea au venit mai târziu și au fost aduse cu un scop, pentru un timp. Dar la început a fost numai viață și părtășie. În același fel, în viitor, în veșnicie, din nou nu va mai fi nicio predicare sau cărți de cântări sau vindecare, ci numai viață și părtășie. Vedem deci că la începutul timpului și la sfârșitul timpului, numai viața și părtășia au existat sau vor exista. Toate celelalte lucruri sunt numai pentru această perioadă intermediară în care trăim noi chiar acum. A vorbi în limbi, de exemplu, este o experiență concludentă, dar noi nu vom mai avea nevoie de acest dar în veșnicie, deoarece acolo nu vom mai avea niciun fel de limite în comunicarea cu Dumnezeu. Predicarea este un lucru foarte necesar aici pe pământ, dar nu va mai fi necesar în veșnicie. Chiar și biruința asupra păcatului este doar pentru o perioadă, în timpul când suntem în trup și putem fi ispitiți. Odată ajunși în cer, nu vom mai fi în niciun fel ispitiți. La început, nu biruința asupra păcatului era ceea ce Dumnezeu avea, ci o viață cerească de dragoste perfectă. Tocmai de aceea trebuie să vedem limpede că viața și părtășia sunt cele două lucruri extrem de esențiale necesare în biserica de astăzi. Dacă nu le avem pe acestea, atunci înseamnă că l-am scăpat pe Dumnezeu. Orice altceva am putea avea în biserica noastră. Când vorbește Ioan despre viață, este vorba de viața lui Dumnezeu care trebuie găsită, în primul rând, în mijlocul nostru, acea viață plină de dragoste care caută întotdeauna să slujească și să-i binecuvinteze pe alții și caută binele lor. Fiecare acțiune a lui Dumnezeu este menită să-i binecuvinteze pe alții. Aceasta este una din caracteristicile primordiale ale vieții cerești. În ceruri, când vom auzi pe cineva spunând ceva sau când vom vedea pe cineva făcând ceva, nu vom mai avea nicio întrebare în mintea noastră cu privire la motivație. Motivația va fi doar ca să ne binecuvinteze. Ce minunat ar fi dacă acum părtășia noastră pe pământ ar fi așa. Printre cei neconvertiți, sub buze au venit de aspidă, cum spune Pavel în Romani 3, versetul 13, și spun cuvinte care sunt menite să-i înțepe și să-i rănească pe alții. Dar o asemenea otravă n-ar trebui găsită niciodată în gura nimănui din biserică. În biserică, cuvintele fiecăruia trebuie doar să binecuvinteze. Duhul Sfânt a venit să aducă atmosfera cerului în inimile noastre, Sub vechiul legământ, ei n-au avut decât legi care să le permită să trăiască o viață care era foarte dreaptă comparativ cu viața restului umanității. Dar acum noi avem mai mult decât legi cerești care să ne călăuzească. Avem însăși viața cerească pentru conducerea acțiunilor noastre. Raiul este rai pentru că prezența lui Dumnezeu este acolo. Unde este Dumnezeu, este raiul. Unde nu este prezent Dumnezeu, acela este iadul. Aici pe pământ încă întâlnim peste tot prezența lui Dumnezeu și de aceea descoperim bunătate chiar și în oamenii neconvertiți. Dar în iad, exact aceiași oameni vor fi complet diferiți. Acolo, egoismul și mândria lor vor fi nestăpânite și vor fi cunoscuți așa cum sunt în realitate, fără influențele stăpânitoare ale bunătății lui Dumnezeu. În ceruri există de asemenea părtășie binecuvântată. Acolo nu vom mai avea de-a face cu nicio stăpânire unii asupra altora. Fiecare este un slujitor al celorlalți. Nu se vor găsi niciodată în cer dintre aceia care, asemenea lui Lucifer, doresc să conducă asupra celorlalți, pentru că atitudinea lui a fost: este mai bine să conduci în iad decât să slujești în rai. Aceasta este esența spiritului lui Satan, dorința de a stăpâni asupra altora. De aceea, soții care își stăpânesc soțiile ca tirani și soțiile care nu se supun soților lor creează un iad în căminele proprii. Acei frați care stăpânesc asupra celorlalți din bisericile lor aduc de asemenea iadul în acele biserici și construiesc Babilonul. Un duh total diferit este în cer, întrucât Dumnezeu este Tată acolo. El nu domină oamenii, ci îi păstorește și le slujește cu dragoste. Aceasta este natura cu care trebuie să fim noi părtași. Nouă ni se promit cununi în cer, dacă suntem credincioși acum. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare că atunci noi vom conduce oamenii? Nu, nici de cum. Înseamnă că noi, care am tânjit aici pe pământ să ne slujim frații, dar n-am putut să o facem perfect datorită diverselor limitări, vom vedea în cer cum toate acele limite au dispărut și vom putea să-i slujim pe alții în mod perfect. Astfel, dorul inimilor noastre va fi împlinit. Cea mai mare persoană în cer va fi Iisus însuși și El va fi cel mai mare slujitor al tuturor. Duhul Lui va fi pentru totdeauna Duhul slujirii. Biserica a fost plasată de Dumnezeu pe pământ ca să fie o mostră mică de cer, pentru ca alții să guste din ea. Este ca și cum o companie de prăjituri ți-ar trimite o mică mostră din prăjiturile lor și ți-ar cere să guști și să vezi dacă ai vrea mai mult. Dumnezeu ne-a trimis de asemenea pe pământ ca să arate altora valorile împărăției Lui, astfel încât ei să poată fi atrași la El. Ce gust lăsăm noi altora? Când Iisus a umblat pe acest pământ, oamenii au văzut și au gustat o mostră mică din viața din cer. Ei au văzut mila Lui, aprecierea Lui pentru alții, puritatea Lui, dragostea Lui neegoistă și smerenia Lui. Cerul este exact așa. Dumnezeu este exact așa, plin de milă pentru păcătoși și pentru aceia care au eșuat în viață. În același timp, Iisus l-a arătat pe Tatăl ca unul care este neîndurător cu ipocriții religioși și cu aceia care fac bani în numele lui Dumnezeu, trimițându-i în iad. Raiul nu va avea nici măcar o singură persoană care să pretindă că este sfântă, dar care n-are milă de alții. Când raiul coboară în bisericile noastre, ele trebuie să manifeste acest tip de viață. Când Iisus, a doua persoană a Trinității, a coborât pe pământ, El a avut nevoie de un trup ca să manifeste viața lui Dumnezeu. Acum că Duhul Sfânt, a treia persoană a Trinității, a coborât, El are de asemenea nevoie de trupurile noastre ca să manifeste în ele viața din rai. Dacă Iisus ar fi fost pe pământ fără un trup, gândiți-vă ce limitat ar fi fost viața Lui pământească. Nimeni n-ar fi putut să cunoască atunci cum este Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că Iisus a avut un trup. De aceea este așa de prețios că avem trupuri, deoarece în ele viața lui Dumnezeu poate fi demonstrată altora prin Duhul Sfânt. În biserică, alții trebuie să vadă această viață a lui Dumnezeu. Nu trebuie să o vadă doar într-un set de doctrine, nici măcar în zelul fervent din predicare. Nu, ei trebuie să vadă mult mai mult decât aceasta. Ei trebuie să vadă viața împărăției lui Dumnezeu. Altminteri, am eșuat înaintea lui Dumnezeu ca biserică. Chiar dacă acțiunile noastre pot să nu fie perfecte, motivele noastre trebuie să fie perfecte. Poate că noi nu suntem capabili să le slujim altora și să-i binecuvântăm în mod desăvârșit, dar motivul nostru trebuie să fie întotdeauna să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-i binecuvântăm pe alții. Sunt surori în biserică care însă nu s-au descotorosit de spiritul flirtului pe care l-au avut când erau neconvertite și lumești. Ele încă își ridică sprâncenele și își întorc capul într-un anumit mod, obiceiuri pe care le-au dobândit în zilele de odinioară, uitându-se la actrițele din filme. Astfel de surori sunt o piedică înaintea mărturiei bisericii. Aceste manierisme nu dispar în momentul în care te convertești. Ele vor dispărea numai dacă le urăști și lucrezi la eliberarea de ele. Mulți oameni sunt doar religioși și nu spirituali. Au cu toții semnele unei persoane religioase. Citesc Biblia, se roagă, merg la adunări, se angajează în activități religioase și așa mai departe. Dar adevărata spiritualitate este părtășia cu viața cerească. Această viață este cea care ne face curați. Dacă nu o avem, vom fi doar religioși. Este bine să ne cercetăm constant ca să vedem dacă suntem cu adevărat spirituali sau numai religioși. Aici este un domeniu unde toți ne putem cerceta pe noi înșine. Câți dintre noi care suntem căsătoriți ne-am rugat cu sinceritate această rugăciune? Doamne, nu mă fă atractiv în niciun sens, fizic, intelectual sau în alt fel, nimănui altcuiva decât partenerului meu de căsătorie. Acesta ar fi un strigăt al inimii sincere a fiecărui creștin, bărbat și femeie, care tânjește după puritatea interioară totală. Ce rușine când creștinii, bărbați și femei, caută încă să fie atractivi altora de sex opus. Dacă astfel de frați și surori vin și stau în mijlocul nostru, ei trebuie făcuți să se simtă incomod de fiecare dată când vin la o întâlnire. Aceasta este chemarea noastră ca biserică, să-i facem incomozi în fiecare întâlnire pe credincioșii căldicei, compromiși. Noi nu izgonim pe nimeni, numai dacă ei comit păcate exterioare. Dar focul din biserică trebuie să facă incomod pe fiecare farsor religios, până când el fie se pocăiește, fie părăsește biserica. Acești farsori religioși pot prosti marea mulțime a bisericii, dar prezbiterii nu trebuie să fie prostiți. Lucrarea profetică din biserică îi va face incomozi pe oamenii care nu tânjesc după atmosfera cerului în viețile lor. Haideți să ne rugăm să avem o astfel de lucrare în bisericile noastre la fiecare adunare. În lume există un duh de adulter. O oștire întreagă de duhuri necurate au invadat lumea, în special în ultimii 50 de ani, la fel ca broaștele care au năpădit Egiptul antic. Sunt broaște în dormitoare, broaște în ziare, broaște pe străzi, broaște peste tot. Noi sperăm că atunci când ajungem la biserică, nu va mai fi nicio broască acolo. Dar Satan le va trimite și acolo. Însă este chemarea noastră să gonim aceste spirite necurate, pentru ca spiritul din biserică să fie unul al purității. Sunt oameni căsătoriți, tineri și chiar mai bătrâni, care au acest spirit de broască în ei. Mulți dintre aceștia sunt foarte zeloși în activitatea religioasă, dar sunt necurați. Noi toți trebuie să fim atenți. Când voi, fraților, vorbiți unei femei sau chiar unei surori, dacă simțiți un spirit necurat, o broască acolo, feriți-vă. Evitați acea femeie, așa cum ați evita o epidemie, ca nu cumva, în final, să te distrugi pe tine însuți. Sau invers, dacă voi, femeilor, vedeți impurități în ochii vreunui bărbat sau chiar în cineva care se auto-intitulează frate, o broască în ochi, atunci evitați-l cu orice preț, dacă vreți să rămâneți curate. În Egiptul antic, în ținutul Gosenului, unde trăiau israeliții, nu a fost nicio broască. Bisericile noastre trebuie să fie așa, eliberate de necurăție și pline cu atmosfera raiului. Măsura în care poți aduce viața cerului în biserica ta determină măsura în care ești folositor bisericii. Și măsura în care tu aduci orice alt spirit decât spiritul cerului în biserică este măsura în care ești un agent al lui Satan, împiedicând lucrarea lui Dumnezeu în biserica ta locală. Când avem viața lui Dumnezeu în noi, ea va conduce la părtășie. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au, din toată veșnicia, părtășie glorioasă. Între ei, n-a fost niciodată nicio competiție sau gelozie. Toate cele trei persoane din Dumnezeire au știut din toată veșnicia care vor fi lucrările lor în relație cu omul. Cele trei persoane din Dumnezeire n-au decis ce să facă după ce a căzut Adam. Nu, ei au știut sfârșitul încă de la început. Și prin urmare, moartea lui Hristos pe cruce a fost în mintea lor din toată veșnicia. În Apocalipsa 13:8 spune, mielul a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Venirea Duhului Sfânt pe pământ a fost de asemenea cunoscută din toată veșnicia. Cu toate acestea, lucrările lor diferite nu au generat nicio dificultate între ei. Niciodată fiul n-a fost tulburat de faptul că el va fi supus tatălui pentru toată veșnicia care vine. Vezi 1 Corinteni 15:28. Multe soții găsesc dificil să se supună soților lor chiar și pentru 365 de zile. Mulți frați găsesc că e o problemă să se supună fraților mai bătrâni și mai înțelepți. Cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu nu a avut nicio problemă adoptând o poziție umilă. Acesta este un rezultat al părtășiei. Unde este părtășie, nu va fi nicio competiție sau gelozie. Pe de altă parte, unde nu există părtășie, frații vor căuta constant să devină prezbiteri. Unii, deși dispuși să se supună, așteaptă ziua când ei vor deveni prezbiteri. Acesta este spiritul lui Lucifer. Haideți să ne gândim la lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea lui este cea mai invizibilă dintre toate lucrările din Dumnezeire. El încurajează și ajută într-un mod discret, invizibil, fără ca măcar să-și dorească recunoaștere sau răsplată pentru lucrarea lui. El este foarte mulțumit ca oamenii să-L laude numai pe Tatăl și pe Fiul și El să fie lăsat complet deoparte din peisaj. Ce lucrare minunată! Ce înseamnă atunci să fii plin cu un astfel de Duh? Trebuie să însemne că vom fi ca El, mulțumiți să avem o lucrare ca a Lui, discretă, invizibilă, fără să primim vreo onoare și mulțumiți că cinstea merge la alții. Suntem noi într-adevăr plini cu acest Duh Sfânt? Mulți care astăzi se pretind a fi umpluți cu Duhul Sfânt, caută însă propria evidențiere prin exercitarea darurilor lor pe platforma creștină. Se promovează pe ei înșiși și caută bani pentru ei înșiși. Toate acestea sunt orice altceva, numai lucrarea Duhului Sfânt nu. Toate acestea sunt lucrarea unui alt Duh, imitând Duhul Sfânt, și este datoria noastră în biserică să expunem o astfel de contrafacere și înșelăciune. Să se supună oare Iisus și Duhul Sfânt Tatălui pentru că existența lor ar fi cumva mai puțin importantă decât cea a Tatălui? Nu. Existența lor este exact aceeași în fiecare aspect. Ei se supun pentru că e bucuria fiecărui membru al Dumnezeirii să se supună unul altuia. Aceasta este parte a vieții de Dumnezeu. Oare pentru că existența femeii ar fi inferioară celei a bărbatului ei, este motivul pentru care Dumnezeu îi cere să se supună soțului ei? Nu. Ci pentru că lucrarea ei este diferită. Cât de minunat ar fi dacă toate surorile ar putea să vadă această slavă a lui Iisus și a Duhului Sfânt. Dar iată, sunt foarte puține surori care au văzut această slavă. Dacă o soră nu și-a înțeles chemarea de a se supune bărbatului, care este cap în biserică, există pericolul ca ea să devină o Izabela în acea biserică. Apocalipsa 2, versetul 20. Și Domnul va mustra atunci prezbiterii dintr-o asemenea biserică, așa cum El l-a mustrat pe prezbiterul din Tiatira, pentru că greșeala este întotdeauna a prezbiterilor, atunci când o Izabela este lăsată să înflorească într-o biserică. Izabelele aduc spiritul lui Lucifer într-o biserică și prezbiterii trebuie să fie tari ca să scoată afară acel spirit, imediat ce începe să se manifeste. Femeia însăși nu trebuie scoasă afară, dar spiritul ei trebuie adus în supunere față de conducerea numită în mod divin în biserică. Nu avem nevoie de prezbiteri dictatori, dar avem nevoie de părinți fermi. Dacă vrem să găsim spiritul cerului într-o biserică, atunci trebuie să rezistăm cu tărie fiecărei manifestări a spiritului iadului. Oriunde este viață din Dumnezeu autentică, întotdeauna va fi și această calitate a părtășiei între frați și surori. Și oriunde nu întâlnim această calitate a părtășiei, putem spune cu certitudine absolută că acolo nu este viață din Dumnezeu. toți acei frați și toate acele surori și tot ceea ce au ei este religie. Părtășia care se găsește în dumnezeire este cea pe care Domnul dorește să o reproducă în fiecare biserică de oriunde. Iisus a prețuit acea părtășie cu Tatăl mai mult decât orice altceva. Când a aflat că acea părtășie va fi întreruptă pentru 3 ore pe cruce, a plâns în Ghețimani, întrebând dacă nu era vreo altă cale să salveze rasa umană fără să fie nevoie să plătească un preț atât de groaznic. Noi nu putem înțelege pe deplin ce preț imens a însemnat acest lucru pentru Iisus, pentru că niciunul dintre noi n-am prețuit părtășia cu Tatăl așa cum a făcut-o El. Vedem că, după acel timp de rugăciune îndelung, Iisus a fost dispus să piardă chiar și posesiunea Lui cea mai de preț, părtășia cu Tatăl, ca să salveze sufletele noastre. Aici vedem măreția dragostei Lui pentru noi. Mulți văd dragostea lui Iisus în disponibilitatea Lui de a suferi fizic și de a muri pe cruce. Dar acea suferință fizică nu a însemnat nici măcar a milioana parte din ceea ce El a suferit când părtășia sa cu Tatăl a fost întreruptă datorită păcatelor noastre pentru acele 3 ore întunecate de pe crucea Calvarului. Într-o zi, când îl vom vedea față în față, vom înțelege că aceea a fost cea mai mare manifestare a dragostei Lui pentru noi. Tocmai pentru că Iisus prețuia părtășia cu Tatăl atât de mult, El a plâns cu strigăte mari și cu lacrimi către Tatăl ca să-L salveze de la moarte, adică de la moartea spirituală. Întreruperea părtășiei cu Tatăl a fost singurul lucru de care a vrut vreodată Iisus să fie salvat. Era dispus să piardă orice altceva. Orice altceva era gunoi total pentru El. Numai atunci când considerăm totul ca fiind gunoi și chiar excremente umane, comparativ cu părtășia cu Tatăl, vom ajunge să găsim acea părtășie cu Tatăl despre care scrie Apostolul Ioan în prima sa epistolă. O asemenea părtășie cu Tatăl este cea care duce, în schimb, la adevărata părtășie dintre noi în biserică. În Apocalipsa 4:10 vedem un alt aspect al cerului. Citim acolo că bătrânii își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În cer, nimeni, în afară de Iisus, nu va avea cununa pe cap. Noi toți ceilalți vom fi frați și surori obișnuite. Aceia care caută să fie frați speciali și surori speciale în biserică, aduc atmosfera iadului în biserică. De asemenea, nu ne vom făli niciodată cu nimic când vom sta înaintea Tatălui. Tot ceea ce avem vom arunca înaintea Lui. În ceruri, nimeni nu va spune vreodată acest lucru este al meu, în legătură cu orice ar avea, nici măcar cu una pe care a primit-o. Când atmosfera cerului începe să inunde bisericile noastre, nici noi nu vom spune niciodată nimic cu privire la ceea ce am avea că acest lucru este al meu. Totul va fi considerat ca aparținând lui Dumnezeu și de aceea este disponibil gratuit pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Fiecare persoană avară și egoistă, care trăiește pentru ea însăși și pentru câștigul ei propriu, se află sub controlul lui Satan. Este o mare întristare a inimii lui Dumnezeu că nu există părtășie între milioanele de copii ai lui de pe pământ. Prea mulți poartă amărăciune unii împotriva altora. Alții sunt farisei, auto-îndreptățiți, care își imaginează că Dumnezeu i-a ales numai pe ei și nu pe alții. Dumnezeu este întristat de amândouă aceste grupuri de copii ai Lui, pentru că ei toți îi zădărnicesc scopul Lui pentru biserică. Cel mai prețios frate și cea mai prețioasă soră din orice biserică este acela și aceea care poate aduce atmosfera cerului într-o biserică și care poate zidi părtășia între frații și surorile din acea biserică. Și nu trebuie să fie neapărat fratele bătrân sau sora bătrână. Noi toți avem oportunitatea de a deveni astfel de frați prețioși și astfel de surori prețioase. Gândiți-vă dacă ar exista în biserică un frate sau o soră care oricând vine la o întâlnire sau într-o casă, este ca o adiere curată din ceruri suflând prin încăpere. Ce prețioasă este o astfel de persoană! Chiar dacă se oprește și te vizitează numai pentru 5 minute, te simți împrospătat. Te simți ca și cum cerul a venit în casa ta pentru 5 minute. Poate că nu ți-a ținut o predică sau n-a rostit nici măcar un cuvânt de descoperire din Scripturi, dar a fost așa de curat, n-a fost prost dispus sau trist și nu s-a plâns împotriva nimănui. Un astfel de frate poate că niciodată nu vorbește primul la o întâlnire, așa cum au mulți plăcerea să facă. Poate că vorbește al 15-lea de fiecare dată și atunci numai pentru 3 minute, dar acelea vor fi 3 minute de rai în adunare. Cum lumea este plină de oameni care se plâng și murmură, este așa de revigorant să întâlnești un frate ca acesta. Este ca și cum ai face baie pe o zi toridă. Acesta este tipul de frate sau de soră după care ar trebui cu toții să tânjim să fim. Iisus a fost așa și El dorește să ne facă și pe noi așa. Ce trist este că, în loc să facă aceasta, mulți frați și surori se plimbă încolo și încoace, generând mai multe probleme pe oriunde merg. Ajung să despartă frații și surorile unele de altele prin clevetirea lor. Aceștia sunt slujitorii și agenții lui Lucifer. Noi suntem chemați să trăim unii cu alții exact așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt trăiesc împreună. Ei nu-și predicau unul altuia acolo, în trecutul veșniciei, ci aveau părtășie. Noi, de asemenea, nu suntem chemați să ne predicăm unii altora, ci să avem părtășie. Acela este raiul și acela este locul unde calea nouă și vie e menită a ne conduce. Mi-e teamă că mulți dintre noi am fost așa de captivați de calea în sine, încât n-am ajuns niciodată la destinație, adică la părtășia cu Tatăl. Gândește-te că mergi la o conferință într-un oraș mare și pe drum ești așa de captivat ca să admiri ce este pe drum, încât nu mai ajungi niciodată în acel oraș. Și gândește-te dacă mai mulți ar sta pe drum la jumătatea distanței spre acel oraș și ați începe să vă împărtășiți impresiile drumului, în loc să călătoriți pe el. N-ați mai ajunge niciodată în acel oraș mare. Aceasta este o descriere exactă a ceea ce se întâmplă în multe biserici astăzi. Se discută tot timpul despre calea nouă și vie, despre moartea cărnii și despre omorârea lui Iisus în noi și așa mai departe, fără a se realiza că această cale are valoare numai pentru că ea ne conduce prin perdea ca să-L întâlnim pe Tatăl și să avem părtășie cu El. Iisus n-a fost niciodată absorbit de crucea în sine în viața sa zilnică. El nu s-a bucurat de cruce. Ni se spune că El a suferit-o, Evrei 12,2. Pentru Iisus, bucuria consta în ceea ce îi era pus înainte, adică părtășia cu Tatăl. Aceasta este bucuria de care trebuie să fim și noi absorbiți. La începuturi, cu mult timp în urmă, când numai Dumnezeu exista, nu era nicio carne care să fie dată morții și de aceea Ioan nici măcar nu menționează acest aspect în epistola lui. Nu pentru că n-ar fi unul important, ci pentru că nu aceasta este tema lui. Ioan pune un accent special pe ceea ce era de la început, viața și părtășia. Haideți să accentuăm și noi de fiecare dată în bisericile noastre tot aceste două lucruri, viața și părtășia.